Għaw min jgħidlek li kien sakrileċ parti mill-wirta Malta, il-Maltin kisbuħ permezz tal-kuraġġ u l-lubija tagħhom. Però min jgħidlek il-ġorkxos kien l-akbar insult lejn il-poplu Malti minn ħakkiem opportunisti u arroganti. Il-maġġoranza ta' min qed jitmassħan favur anqas biss jaf x'inhu il-George Cross. Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqgħukom għall-programm Taħdita Clio fuq Campus FM u llum li jemedna ħanibdew b'dan l-ispunt dwar il-George Cross, dan is-simbolu li qiegħed fuq il-bandiera ta' Malta li minn żmien għal żmien ikun hawn diskussjonijiet marbuta u ispirati u mqanqla minnu, għandu x'jibqa', għandu x'imur. Però ħanużawh biex nitkellmu fuq suġġett ħafna iktar wiesa li hija t-tieni gwerra dinjija. Tifatti ħan għamlu żewġ episodi ddedikati għal dan is-suġġett u biex jgħinuna f'din it-taħdita ħajkonna magħna lil Keith Gatt li huwa assistent kuratur fil-Mużew Marittimu u Gianluca Falzon li huwa r-riċerkatur fl-istess Mużew Marittimu bħala parti mill-EEA Project. Liev, it-tieni gwerra dinjija, il-Maritime Museum, hemm parti dedikata lilu ħajkun hemm fir-refurbishment li ħajkun hemm issa fil-mużew? Kif tidħol hemmhekk, kif nibdew minn hemmhekk, għax intom kollha mill-Maritime.
Eżatt, illum jiġifieri qiegħed f'minoranza inti ma ħanejdlek waħda mill-isbaħ affarijiet li tkun taħdem fiħdan mużew u jkollok kollegi li jkunu esperti tas-suġġett huwa li tqatta' ħin twil tiddiskuti dawn is-suġġetti meta suppost kun qed tiddiskuti suġġetti oħra. Fejn aħna naħseb inqattaw ħafna sigħat niddiskutu kemm aħna issa x'ħan uru fil-mużew restawrat u ġdid li qiegħed bħalissa jissawwar ġewwa l-birgu ma fl-istess ħin ikunu qegħdin niddiskutu dawn l-affarijiet. Biex ngħidu hekk dan l-argument li bdejna bih ma l-ewwel aħna kważi diġa għandna konklużjoni, imma inħobbu insaqsu jew nkunu l-avukat tax-xitan meta naslu f'din id-diskussjoni, imma aktar minn hekk it-tieni gwerra dinjija lina hija punt ta' referenza, punt ta' importanza għax nemnu li anka fil-memorja kollettiva parti l-idejat li mhumiex daqshekk eżatta. Fil-memorja kollettiva għadat anqal ħafna dibattiti, ġeneralment ikunu dibattiti li mhumiex imdawla, biex ngħid hekk għax minn hawnhekk ħalli inkompli nagħmel l-introduzzjoni ta' dawn iż-żewġ kollegi li hawn magħna llum. Sfortunatament meta naslu fuq it-tieni gwerra dinjija hawn ħafna nies li għandhom opinjoni iżda il-riċerka ma jkunux għamluha, jew inkella ikollhom l-opinjoni li tkun imdalma iktar milli iħalluna nkunu nafu. U qed ngħid hekk għax quddiemna hawnhekk hawn tnejn min-nies li studjaw is-suġġett mhux bħali u bħalek meta nitkellmu fuq it-tieni gwerra dinjija studjaw is-suġġett bil-passjoni mill-qrib raw is-sorsi oriġinali u naħseb huwa spunt ukoll interessanti fejn l-istudjużi li qegħdin jistudjaw din it-tieni gwerra. Issa qegħdin jaraw is-sorsi veru, qegħdin naraw id-dettalji kollha u forsi wkoll qed nitfgħu f'kuntest ħafna ikbar tal-Mediterran u tal-Gwerra Mondjali. U għalhekk qed nħugost ħafna li hawn Keith u Gianluca magħna llum u nixtieq mal-ewwel nitfaħħom fit-taqbida kbira ta' din il-gwerra.
Jekk nibdew bil-kronoloġija, aħna tradizzjonalment it-tieni gwerra ngħidu li hija 1939-1945. Dal-aħħar imma pereżempju kont nisma' xi ħadd fuq podcast jgħid propjament jekk nitkellem fuq World War għandna nibdew 1937 meta l-Ġappuniżi invadu ċ-Ċina sa 1945. X'taħsbu fuq dat tip ta' diskussjonijiet u għal Malta x'tossu li hija l-kronoloġija li torbot mat-tieni gwerra?
Mela, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzjakom tal-istadina. Jienu Gianluca hawnhekk niddiskutu s-suġġett favorit tagħna. Mela, dwar il-kronoloġija tal-gwerra. Kif qed tajjeb inti hawn min jibda fin 1937 meta l-Ġappun invada ċ-Ċina fej għandna l-famuż massakru ta' dak li msejjaħ Rape of Nanking fejn inqatlu mijiet ta' eluf ta' Ċiniżi. Għal Malta il-gwerra nistgħu ngħidu hekk bdiet mad-dikjarazzjoni tal-gwerra Taljana fin-1940. Baqgħet sejra sa nofs il-43 biex ngħidu hekk. Bħala kronoloġija, jiena l-gwerra inħobb naqsama f'perjodi ta' sitt xhur. Jiġifieri għandek l-ewwel sitt xhur li jibda minn Ġunju mid-dikjarazzjoni ta' gwerra ta' 1940 sa' Diċembru ta' 1940 fejn kellek il-bombardamenti Taljani u d-difiża ta' Malta li kienet waħda batuta ħafna u slowly reinforcements began trickling in the form of anti-aircraft guns, infantry battalions, kif ukoll fighters, il-hurricanes dak iż-żmien. Minn Jannar ta' 1941 sa s-sajf ta' 1941 li kellek l-avvent jew il-wasla tal-Luftwaffe li nistgħu ngħidu ħarxet il-gwerra fuq Malta u f'dan il-perjodu wkoll bdew jaslu l-ewwel forzi offensivi in strength, jiġifieri bdew jaslu is-sottomarini ta' 10 submarine flotilla, bdew jaslu aktar squadrons ta' torpedo bombers. U l-gwerra bdiet tiżvolġi mhux biss f'aspett difensiv iżda wkoll f'aspett offensiv illi daw bdew jaraw il-potenzjal ta' Malta bħala bażi li minna nistgħu nattakkaw is-supplies tal-assi bejn l-Italja u n-Nord Afrika, kif forsi ħafna jafu fin-Nord Afrika kien hemm kampejn għaddejja bejn il-forzi Taljani u Ġermaniżi kontra l-forzi Ingliżi u Commonwealth. U Malta kienet strategikament impoġġija eżatt biex tinterferixxi along these lines. Bejn sajf tal-41 u Diċembru tal-41 il-Luftwaffe telqet minn sqallija sabiex tissapportja l-invażjoni tar-Russja Operation Barbarossa. Il-bombardamenti reġgħu għaddew f'idejn it-Taljani fejn nistgħu ngħidu forsi ġannu kemm ma nafx jaqbilx miegħi. Il-ħruxija naqset xi ftit jew wisq. Il-forzi difensivi fuq Malta reġgħu qamu fuq saqajhom, il-forzi offensivi fuq Malta qamu fuq saqajhom iktar tant illi r-riżultat ta' dan nistgħu narawh fil-kampanja fin-Nord Afrika fejn il-Ġermaniżi u t-Taljani ġew imbuttati lura lejn l-starting lines tagħhom li kienu jinsabu felagejla. Fuq waqt Operation Crusader. Ma x-xitwa fir-Russja il-Luftwaffe reġgħet ġiet, allura għandek sitt xhur oħra minn Jannar tal-42 sal-bidu tas-sajf tal-42 illi il-Luftwaffe għamlet flimkien mal-Air Force Taljana għamlet l-ikbar offensiva fuq Malta illi din ġabet il-defenses kif ukoll l-offensive forces ta' Malta arkubtehom. Aħna hawnhekk kellna l-fighters per eżempju li jaslu jkisru għamna kollha mal-art within jumejn. Il-forzi offensivi l-istess tant li t-tent submarine flotilla kellha titlaq l-Eġittu u aktar tard lejn Ħajfa. Mbagħad malli reġa' wasal is-sajf u l-Luftwaffe reġgħet marret lura ir-Russja erġajna dejna nqumu fuq saqajna u mbagħad minn hemm ħaspeċi il-battalja fin-Nord Afrika ħadet żvolt oħra fejn mal-wasla tal-ġenerali Alexander u Montgomery li bidlu il-mind frame tal-8 Army. Rommel issa dejjem bis-supplies niżlin, qatt ma kellu fuel biex ikun ta' teddida serja alla volja rridu ngħidu li wasal fuq l-adba tal-Eġittu kien biss ftit mil il-bot mill-Kajr. Mbagħad għandek f'Novembru, fl-aħħar ottubru għandek il-battalja tal-Alamein li kienet turning point kbira. Fin-Nord Afrika, il-landings ta' Operation Torch fil-Marokk u fl-Alġerija illi daw qabdu lill-forzi tal-assi within a pincer, nistgħu ngħidu. Jiġifieri minn hemm there was no turning back għall-Afrika Korps u għall-forzi Taljani. Mbagħad għandek minn Jannar tal-43 sa s-sajf tal-43 illi għandek bażikament il-Malta tinterferixxi kontinwament kontra l-fornimenti tal-assi lejn it-Tunezija dak iż-żmien l-lassi kienu maqbudin fit-Tunezija, tant l-Italjani bdew isejħu la rotta della morte, l-baħrin Italjani. Umbat, fil-sajf, f-Mejju tal-43, kellek l-lassi iċedu fit-Tunezija, sakemm fl-Lulju tal-43 bdew il-landing zalleati ġewwa Għalija u nistgħu ngħidu hekk illi l-gwerra f'Malta li ttaqta lura.
Tajjeb, bla mek diġà tajtna stampa u jisa u mħafna punti fuq x nistgħu nagħżlu. Nieħu tnejn minnhom u ndawarhom fuq Gianluca issa. Waħda din l-idea li l-forzi armati fit-totalità tagħhom Taljani ma kinux forsi daqshekk effettivi and they play second fiddle għal-għawit nazisti. Kemmi vera u ledi dil-perċezzjoni. U li Malta l-esperienza taħħaja iktar wahda ta' outpost li li tiddefendi ruħum li huwa wieħed li huwa parti mill-forzi li jattakkaw ukoll?
Mela, nibdew fuq il-forzi armati Taljani hemm ħafna affarijiet li jingħadu fuqhom, sewwa, qegħdin nitkellmu fuq ovvjament kampanja propagandistika li kull pajjiż jagħmel waqt konflitt li kellha l-effett tagħha, l-effett fuq il-memorja soċjali effettivament tan-nazzjonijiet li ġġieldu kontra l-Italja, u fl-istess ħin kellek ħafna għexieren ta' snin wara li ħarġet letteratura fejn mhux neċessarjament kien hemm interess mill-awtur jew li jkun obiettiv fil-konfront tat-Taljani jew kellha sempliċement dik l-obiettività tonqos għax m'għamilx riċerka f'arkivi Taljani. Imma għad ħafna fuq arkivi iktar popolari bħal dawk ta' Q, jekk nitkellmu fuq awtur lokali, fuq sorsi li jisib f'Malta, so on and so forth. Però l-ewwel ħaġa li toħroġ immedjatament jekk wieħed iħares anke lej l-istorja orali tas-suldat Taljan, għad eżempju, u ta' fizzjali Ġermaniżi, għad eżempju, li ħadmu ħafna fil-qrib magħhom, ġeneralment issib li hemm ħafna tifħir għal-kapaċità tagħhom li jiġġieldu nonostant is-sitwazzjoni mwera li kienu fija fejn jitlu rifornimenti and so on. At the end of the day li donnu juri li kienet problema għall-Forzi tal-Armati Taljani kienet taħlita ta' klassi ta' offizjali li kienu forsi ejjen jgħidu hekk forsi in typical monarchist fashion huma offizjali ta' karriera li daħlu hemm minħabba xi kummissjoni allura li mhux neċessarjament huma military minded, mhumiex tactical minded, sewwa ġifieri m'intix ħadd tafdhom truppa ta' soldati ħa jimxulek bl-iktar mod li inti tistennihom li se jimxu. U fl-istess ħin qed nitkellmu l-iktar tista' tgħid l-agħar ħaġa li l-istat Taljan sab li nnifsu fih kienet il-nuqqas ta' kapaċità industrijali tal-pajjiż li jipproduċi biżejjed materjal sabiex iġġieled kontra fuq kollox l-Imperu Brittaniku li kien terz tas-surface tad-dinja dak iż-żmien sewwa.
Kważi bla limitu r-riżorsi li jistgħu.
Kważi bla limitu, ġeli l-Italja meta kienet qiegħda tittama li tirbaħ kontra l-Ingliżi kienet qed tipprova tagħmilha b'dik li tissejħa gwara di manovra. Ideja ġdida li daħlu l-uffizzjali ta' Mussolini fil-perjodu ta' tletinijat li kapaċi jaħdem tajjeb ħafna jekk wieħed jieħu b'sorpriża lil għadu tiegħu iżda li mingħajr kapaċità industrijali inti ma tistax toħroġ bil ed-veri li jiste trakkijiet li għandek bżon biex tmexxi truppi veloċi daqskemm għandek bżon tmexxihom. U dik kienet problema kbira. Problema oħra relatata ma' din kienet l-involviment militari tal-Italja f'kunflitti oħrajn qabel it-Tieni Gwerra Dinjija. Jiena infatti tal-opinjoni li jekk wieħed ikollu jibda jitkellem fuq it-Tieni Gwerra f'Malta għandu jibda għad eżempju mill-1935 mill-invażjoni tal-Etjopja. 1936 fl-involviment Taljan li kien ħafna iktar massiċ milli wieħed forsi jimmaġina fl-Spanja fil-Gwerra Ċivili. Fejn hemmhekk tant intuża materjal kważi iktar Spanja milli fl-Etjopja li flimkien ma nnuqqas ta' kapaċità industrijali Taljana meta ġiet il-gwerra fl-1940 jekk wieħed iħares lejn l-airfields fis Għalija għad eżempju diġà għandek ħafna attrition fil-flotta tal-aeroplan li hemm fis Għalija jistennew biex ibbombardjaw il-Malta. U qed jista' jidħol ovvjament fid-dettall u joqgħod iqabbel it-teknoloġija, però at the end of the day huma policies bħal dawn li l-iktar iħallu impatt fuq fl-aħħar mill-aħħar il-konflitt jekk se jiġi favurik jew le. Jekk nitkellmu fuq Malta viżavi r-rwol tagħha jekk kienx wieħed iktar offensiv jew defensiv, naħseb li ġifti jew bliodu kif spjega kit il-musmar intlaqat fuq rasu. Ħafna nies iħobbu jħarsu li d-difiżi ta' Malta, d-difiżi passivi. Li kanun li laħħaq lek sa madwar 22 km bogħod. Ir-realtà hija però li Malta kienet problema speċifikament mhux minħabba dak il-kanun imma minħabba dik l-airfield li kien hemm fuq il-gżira. Iktar minn airfield waħda ma biex tifhmuni. Ġifieri r-ruol ta' Malta offensiv kien importantissimu u kien ir-ruol offensiv. Li għamel il-differenza kolla fil-Mediterran, li kieku Malta kella potenzjal defensiv biss, la stessa taw sempliċement duru ma Malta u jmorru fejn jixtiequ. Jiġifieri il-combination ta' l-airfield, ta' submarine base li kienu f'Malta, dik kollha kellha impatt qawwi ħafna. Iktar tard fil-gwerra mbagħad nibdew naraw anke teknoloġija oħra dieħla bħal truppi ta' sabotaġġ marittim u bħal chariots li bnew fuq teknoloġija taljana and so on li kienu wkoll importanti. Għanti ħafna indirana pal-invażjoni għad eżempju ta' sqallija wkoll.
Tnej li jintom Kitu u Gianluca semmejtu l-rwol offensiv. Issa aħna fil-memorja kollettiva ftit tinstema di li aħna jisna dejjem tara f'moħħi tiġi dik il-poster ta' Malta bit-tarka u għad taqla ġo fiha.
Dak il-video ta' n-nisa jiġru li x-shelter u bombin
u mbagħad xaħat jgħid ir-rużarju fix-shelter u tidħol għalina Santa Maria u jasal il-konvoj irbaħna daqshekk ċaw tlaqna lem.
Le ovvjament kienet parti mir-realtà, imma hemm xi ħaġa lil hinn u xek.
U dawn hu naħseb li dawn żewġ studjużi llum quddiemna qegħdin ituna ftit minuti. X'kienet jiddi l-offensiva imma. Veru ġifieri di kieku ma kienx hawn Malta ġifieri di l-assi Rommel kien ħajkaxkar l-Afrika ta' fuq li Italjani kienu ħajdominaw il-Mediterran. Kif daqshekk hija importanti qed inkun esaġerat ta' imma
ifhem. L-importanza tagħha inti jekk tara s-sorsi. Jekk tara pereżempju il-memwars ta' Rommel sejjaħ il-Malta il-linġpin tal-istrateġija alleata fil-Mediterran. Jgħid ukoll il-Malta għandha fuq il-kuxjenza tagħha l-Afrika kor. Tant illi ifhem, mhux aħna bdejna ma.
Komplejnija fiċ-Ċajnija.
Komplejnija. Kienu importanti ħafna. Tant illi huwa stmat illi bejn 16-20% ta' dak kollu li nbat mill-Italja għan-Nord Afrika spiċċa fih il-Mediterran. Is-sinti
battakki ħerġin minn Malta.
Battakki ħerġin minn Malta għax l-unika bażijiet Ingliżi fil-Mediterran apparti Malta kienu Alexandria illi
il-bot
kif ukoll Gibraltar in-naħa l-oħra tal-Mediterran illi hija l-bot ukoll sabiex tattakka dawn is-supply lines. Mill-Ajrus gulli le. Forsi tittibat submarines u għandek ir-range illi taħdem kontrihom is-submarines. Kif ukoll il-ħin minn Ġibilta u Alessandria għaċ-ċentru tal-Mediterran għandek iktar ċans illi dawn ikunu detected. Mela, kif konna ngħidu, jekk inti tħares lejn il-battalja tan-Nord Afrika, Rommel wasal ftit kilometri bogħod mill-Kajr. Tant illi l-Ingliżi ġew għall-Kajro dew jevakwaw kollox lejn il-Palestina lejn Ħajfa hekk, is-submarines pereżempju ġew evakwati, dew jaħarqu d-dokumenti. Mussolini niżel l-Italja biżwiemel tiegħu sabiex jagħmel l-intrata trionfali ġewwa l-Kajro. It was a close run thing. Issa dan kien qed jaħdem four-fifths li qed jasal, għax aħna qed ngħidu li 20% spiċċa fuq il-Mediterran. Minn dawk il-four-fifths l-unika portijiet tajbin sabiex tniżżel ammont sostanzjali ta' supplies matul il-kosta ta' Nord Afrika kienu Bengazi u Tripli li kienu kważi 1000 mil bot mill-frontline dak iż-żmien hawnhekk qed insemmu nofs il-42 wara l-offensiva ta' Rommel ġewwa l-offensiva l-iktar offensiva successful li kellu fejn ħa Tobruk u dik li sejħula l-Gazala offensive u wasal fuq l-adba tal-Eġittu. Kellu 1000 mil, iġifieri nofs il-fuel kollu li kien qed jinżel ġewwa n-Nord Afrika kienu qed jaħluh it-trakkijiet tal-assi biex minn Bengazi suqu l-fuel għal-fuq il-frontline.
Bit-trakkijiet qed iġorru.
Qed iġorru bit-trakkijiet għax il-portijiet ta' Tobruk u Marsa Matruh kienu żgħar u kienu ilhom jaqalgħu ġofihom għal sentej sħaħ. Allura, il-mistoqsija li tqum hija, jekk daw waslu daqshekk viċin b'ammont tant żgħir ta' supplies.
Ah, supplies dik in-naqra oħra.
In-naqra oħra kienet kapaċi qabli tip di scales li daw eventualment jaslu ġewwa l-Eġittu u jissiġillaw nistgħu ngħidu hekk il-Mediterran għax inti jekk tagħlaq il-port ta' Suez, il-kanal ta' Suez, għamilt tap ta' sufra fl-Eastern End tal-Mediterran. U minn hemm għandek il-Persja, għandek is-Sirja, għandek l-Iraq u daw
iktar żejt.
Iktar żejt. Apparti li iktar żejt għandek il-flank tas-sawt tar-Russja. Jiġifieri hawn ħafna perceptions f'ċertu storiċi li jgħidulek il-Mediterran it was a sideshow, ma kienx importanti. Naħseb li hija perċezzjoni żbaljata ħafna jien kien importanti ħafna l-Mediterran. Apparti jekk inti taqta' l-battalji li saru fil-Mediterran, għandek l-evakwazzjoni ta' Dunkirk, fejn l-Ingliżi evakwaw l-armata u ħallew kollox warajhom, wara Dunkirk jekk taqta' l-battalji tal-Mediterran, għandek Dieppe illi kien falliment totali meta pruvaw jinżlu l-alleati spearheaded mill-Kanadiżi ġoport. U wara Dieppe għandek D-Day. Jiġifieri il-Mediterran kien għamlu ir-rehearsals kollha u l-Ingliżi, kif ukoll l-Amerikani at a later stage, talmu nistgħu ngħidu hekk jiġġieldu kontra l-Ġermaniżi fil-Mediterran.
Kien it-training ground.
Eżatt.
Ħan mur ftit lura u waħda qed nara li sparixxa l-ħin, Manuel. Ħan mur ftit lura u dan ir-rwol tal-Mediterran. Italjani, kemm bdew jemnu li l-Italjanità tal-Mediterran ħatejnhom? U kemm kienet idea żbaljata jew kienet idea korretta f'dik is-sitwazzjoni? Qegħdin nitkellmu set immorru ftit iktar qabel minn din is-sitwazzjoni, għax daw bil-fors meta bdew jaraw kif ħajjipjanaw il-gwerra, għavolja bdew jgħidu l-Mussolini isma' m'għandniex biżejjed żejt biex il-flotta tagħna tiddomina l-Mediterran kontra dik Ingliża jew kontra dik tal-alleati. Kemm kienet importanti u kif ukoll nixtieq insaqsi hawnhekk il-Vichy government kemm għenet biex qegħdin nitkellmu l-Franċiżi li daw il-Franċiża aħna qatt ma nitkellmu dwarhom, imma kemm kienet importanti li din il-flotta Franċiża li kienet fl-ħar mill-aħħar f'idejn il-Ġermaniżi ta' deterrent lejn l-alleati u lejn Malta wkoll. Ħafna affarijiet nafu għandna 5 minuti.
Le, jekk ħanibdew bil-Vichy France sewwa. Wara l-attakk ta' Mersel kbir, ftit li xejn tissemma din il-flotta. Ir-realtà hija li
kemm kienu kissru minnha fil-fatt l-Ingliżi.
Ħa ngħidu hekk, ejja ngħidu li kienet suċċess biżejjed li ma naħsibx li hemm raġuni oħra li ma tantx tissemma fil-kotba għajr il-fatt li ma tantx se qed tikkontesta l-ammont sostanzjali, speċjalment f'ċertu punt ta' żmien, ta' bastimenti alleati li kienu qegħdin deħlin minn Ġibilterra. Jiġifieri jiena nħoss li abbażita dak li ħareġ xiftit jawis l-attakk ta' Mersel kbir kien biżejjed suċċess li l-flotta Franċiża li kienet mannaħa tal-Ġermaniża xiftit jawis ma setax tikkontesta dik Ingliża. Interessanti ħafna li l-Taljan, il-Marina Taljana qabel ma feqgħet il-gwerra naturalment kienet qed tħares lejn il-flotta Mediterranja Franċiża bħala problema oħra kbira li trid tissolva. Huwa interessanti li kellhom biżejjed fiduċa fil-flotta tagħhom, ovvjament kif qed jgħid li hemm kien hemm problema kbira ta' provista ta' żejt. Li kienu ħajpruvaw b'xi mod jew ieħor jittakiljaw iż-żewġ flotot kemm dik Ingliża l-Mediterranean Fleet u kemm dik Franċiża. Awtomatikament wara l-attakk ta' Mersel kbir nitkellmu fuq flotta li lat se tagħmel jagħmlu użu minnha kważi l-assi u sqanqas l-alleati li għadhom kif attakkawha biex qishom jeħelsu minnha. Li naf li huwa interessanti ħafna li semmejt li hemm l-Italjanità. L-Italjanità ma tantx tidher fil-pjanijiet Italjani, però tidher biżejjed li wieħed jgħid dawn b'xi mod jew ieħor kellhom f'moħħhom li jagħmlu użu minnha jew kienu għadhom qegħdin joħolmu b'xi mod jew ieħor li ħatajnhom. Għalfejn, f'Ġunju tal-1940 waħda mill-promemorji tal-pjanijiet tal-invażjoni, jekk tista' tgħidli kien pjan dak iż-żmien għax kienu effettivament għadhom studji, kienu għadu lura wis biex wieħed jgħid ħaninvadu lill-gżira. Waħda mill-affarijiet li semmew kienet ejja noqogħdu fuq il-Maltin kif ninżlu fuq il-gżira bi truppi tagħna li possibilment speċjalment dawk li huma armati mill-Ingliżi qegħdin nassumu li qed jirreferu eżempju l-Kings of Malta Regiment li kien l-unika reġiment ta' fanterija Malti fil-gżira dak iż-żmien biex iduru kontra l-Ingliżi u jgħinuna. Issa ovvjament dan jimmerita daqsxejn anke ta' studju ta' truppi tal-KOM ma' fil-verità l-allegiance tagħhom fejn kienet, però jiena naħseb li xi ftit jawisek wieħed iħares anke lej sorsi oħrajn jirrelataw ma' dan ir-reġiment. Element tal-lealtà li l-Ingliżi hemm ħafna. Jiġifieri u jiena personalment qatt maltqajt ma' każ fejn kellek soldat jew kważi ħafna mill-Maltin il-maġġoranza tal-Maltin soldati jew le li once li waqgħet l-ewwel bomba, il-Mussolini żgur li ma baqgħu xeraw bħala ħabib. U jiġifieri jekk ħares lej anke lejl il-medja ta' dak iż-żmien il-Times of Malta eżempju l-berqa għamlu li setgħu sabu l-opportunità u l-gap biex jiddefsu joħorġu kemm fil-ħu artikli fuq postijiet pro-Taljani li ġew żmantellati u kemm żibna posters ta' Mussolini li kellhom qasmu f'każ ta' invażjoni u dawn l-affarijiet. Ġifieri but after that it was very easy għall-Ingliżi f'Malta li jżommu kontroll tal-popolazzjoni.
Ġanluka, fuq dik in-nota wasana lejn l-aħħar tal-ewwel programm tagħna, għax issa għandna programm ieħor żgur li ħankomplu nitkellmu għax tkellimna x'kienet jiġri hawn Malta u żgur ħadd interessa ħafna iktar lis-semmija tagħna fejn ħankomplu nitkellmu din id-diskussjoni, imissa d-diskussjoni ħadd wasalna, ġifieri għandna dritt inżommu dak is-salib fuq il-bandiera nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.